šobrīd esam seši dalībnieki. Vairāk kā pusi. Varētu sākt attīstības komitejas sēdi.
Agnes pievienos.
Agnes pievienos. Agnes pievienos. Par darbu kārtību ir kāda priekšlikuma? Vai nav priekšlikuma, bet mēs esam balsojām par kārtību. Pirmais jautājums ir par Jens Čikovas iesniegumu novada povaldē 25. Gada 15. Maijā lēmums par atteikumu izdot povaldē došu vārdu povaldē.